svētki būs visā muzejā teritorijā, bet īpaši gada tirgus laukumā. Te mums ir lielās šūpoles, ir arī mazākas šūpoles, jo šūpošanās ir tāds svarīgs lieldienu rituāls. Te ir pat arī tirdziņš tāds pats, kā kādu olu arī varēs nopirkt. Un savukārt, Kurzemes zvejnieciem pļavā ir lielā olu krāsošanas darbnīca. Visi var nākt krāsot, lūk ar sīpolu mizām un dažādām dabas materiāliem, dabā atrastiem visādām puķītēm, lapiņām, dekorēsim, nu tā kā var teikt cenos laikos to darīt. 16. datumā ir arī dievkalpojums Usmas baznīcā, un visu dienu darbojas tirgus, ir ēdināšana, dažādas atrakcijas spēles, gan modernākas, gan senās lauku spēles, gan kaut kas tāds mūsdienīgāks. Tā kā visu dienu cilvēkiem būs ko darīt, gan aktīvi, gan radoši, gan arī gastronomiski.